Контраверза про крайнощі життя, про пошук гармонії. Разом із філософом і психологом Мариною Пропотенською у зустрічах на Майдані «Контраверза».
В ефірі Радіо Голос Києва, студія Майдан. Доброго дня, шановні слухачі. Вас вітає програма «Контраверза». Я автор та ведуча Марина Припотенська. Ми міркуємо про життєві протиріччя, контраверзи і завжди раді зворотному зв'язку із вами, шановні слухачі. Інколи приходять від вас цікаві листи. Ось приводом сьогоднішньої програми став лист на електронну пошту від Олесі з міста Васильків. Вона пише: «Чи помічали ви, шановна ведуча, що кожна людина розглядає інших через сито?» Ось такий цікавий образ, метафора. Себто просіює, з ким спілкуватися, а з ким ні. Хто свій, хто чужий. Багато існує слів, які класифікують людей. Ну, наприклад, пише Олеся: «Дурні та розумні», або, вибачте, «жлоби», «круті», «лузери». Щодо жінок ми знаємо такий тип, як «стерва». То наскільки ж правильно відносити людину до якогось типу? Адже виникає протиріччя між тим, що кожна людина є унікальною, і тим, що вона входить у якусь типологію. Мабуть, в радіопрограму ви підбираєте людей за певними знаками, запитує наша слухачка. Дякуємо, пані Олеся, за вашого листа, за вашу небайдужість. І ви нам підказали тему сьогоднішнього ефіру: чи варто класифікувати людей? Ось якраз про стереотипи щодо сприйняття людини і про унікальність людської особистості сьогодні поговоримо. А підбираємо ми людей у програму так, дійсно, за певними ознаками, вірніше, за головною ознакою – це професіоналізм. І до нас сьогодні завітала кандидат психологічних наук, спеціаліст з психології особистості, старший науковий співробітник Інституту підготовки кадрів Анна Алексєєва. Вітаємо, Анна.
Доброго дня.
Наскільки коректно створювати та використовувати класифікацію людських типів? Це перше питання. Які типології дійсно перевірені часом? І що творить унікальність кожної людської особистості? Ось до таких трьох питань ми звузили цю космічну тему. Шановні слухачі, якщо ви з нами, якщо є бажання подати голос, нагадаю, номера телефонів у студії 278-76-23, для смс-запитань 096-433-07-07. Скажіть, будь ласка, перше запитання, пані Анна, ось взагалі величезна теорія психологічна, зокрема щодо класифікації людських типів, вона використовується психологами у пересічному житті?
Я думаю, що психологами меншою мірою вона використовується, ніж іншими людьми.
А чому так? Вони в класифікації склали, а самі не використовують?
Ну, тому що вони більше за інших розуміють обмеженість цих класифікацій і їх іноді практично недієвість. А інші люди, вони хватаються за цей інструмент, який ніби допоможе їм все дізнати, розуміти людей і досягати власних цілей. Тому вони використовують їх з більшим натхненням, більшим оптимізмом, ніж самі психологи.
Тут я бачу вже таку контроверзу, не передбачила. Тобто психологи заздалегідь складають якісь хибні класифікації, в які самі ж не вірять і які самі ж не використовують.
А вони не то, що хибні, вони просто обмежені. Я кажу, це така класифікація, яка, наприклад, мені такий приклад спадає на думку, як у рекламі кажуть, що там білявки займаються хозяйством, там більш сексуальні. А...
Чи дурненькі?
Так, чи дурненькі.
Ну, я про розум кажу.
Так, до речі, чомусь на чоловіків це не розповсюджується, ця класифікація. Ну, біляві чоловіки, тобто не розуміло, вони будуть дурненькими чи ні.
А вони в нас в пріоритеті. Слава Богу, чоловіки українські ще не дуже поспішають фарбувати волосся, на відміну від наших дівчат і жінок.
Я мала на увазі від природи білявих чоловіків. Тому
дуже
що,
мало їх, так?
Так, мало, і білявих дівчат також не дуже багато. Але, незважаючи на цей стереотип, що їх будуть вважати дурненькими, вони все ж таки фарбують своє волосся. Але я починала не про це, що ці класифікації існують.
Що вони приблизні, так би мовити.
Так, вони дуже, дуже примітивні.
Але... А така класифікація відома ще з античності, як гіппократівське поділення на темпераменти, хіба воно не є сталим?
Ну, от я теж хотіла зараз про це сказати. Якщо вже більш серйозно поставитися до цієї теми, то класифікації, які ґрунтуються на якихось психофізіологічних якостях, вони є більш об'єктивними, тому що психофізіологія кожної людини є відмінною від іншої. А класифікації, які ґрунтуються на якихось зовнішніх ознаках, там тип характеру, ну, і професійні якісь уподобання, спрямованості, вони є більш таки зверхніми, більш необ'єктивними.
Я одразу запитаю, то тоді такі досить приблизні і несерйозні є тести чисельні, так, які розташовані на сторінках глянцевих видань. Це просто як розвага, серйозно до цього не треба ставитися?
Тести взагалі – це думка людини про самої себе. Тобто, як людина заповнює ці тести, як вона на них відповідає, те вона і отримує.
То її тоді і відносять до якогось типу. Але якщо це не серйозно, чому саме тестову систему використовують багато корпорацій світових, серйозних досить фірм? І це є умова прийняття на роботу. Навіть... поза дипломом, знання там комп'ютеру, іноземної мови, все ж таки тестування, аби визначити типологію людську.
Ну, там тести визначають не лише типологію, вони визначають рівень інтелекту людини, рівень її здібності.
А потім і виходить якийсь тип, так? Тобто людина з високим інтелектом чи там з низьким IQ.
Ну, тип людини з високим інтелектом або з низьким, це вже не типологія, це її особисті якості. Типологія людини – це акцентуація характеру, там темперамент.
Можливо... А інтелект не входить у класифікацію розуму, розумових здібностей.
Інтелект, емоції, будь-які інші якості, за ними не створюються типологія. Ну, створюються, але не обов'язково створювати.
Бо воно ситуативно досить, так?
Інтелект?
Ну, так, звичайно. У деяких ситуаціях життя людина виявляє розум, а деяка, наприклад, закохується. Вона абсолютно цей розум може зробити, як каже. Чи
я
не
думаю,
так?
Що вона втрачає його на користь чомусь більш корисному.
Ну, це трохи інша тема, але я кажу, що інтелектуальні здібності, вони не можуть бути, мабуть, однакові на протязі довгого часу. Тим більше розумна людина, вона розвивається. Вона з кожним кроком стає, я сподіваюся, з кожним роком стає більш розумною, більш досвідченою. Шановні слухачі, якщо маєте що сказати з приводу, чи варто класифікувати людей, так, знаєте, перед тим, як спілкуватися чи розкривати душу, визначити, що за людина перед тобою, чи вона чесна, чи бреше, чи можна довіряти, чи ні, і які в вас є свої типології, може такі інтуїтивні, і ви зможете їх озвучити, будемо раді почути. 278-76-23-096-433-07-07. Ну що, ми пригадали гіппократівську типологію, яка вже на межі з медициною. І оці типології, вони об'єктивні.
Так, це типології, які ґрунтуються на особливостях нервової системи людини, тому вони справді є, вони існують, ці люди відмінні від одного. І ще одна типологія, яку я хотіла знати, це типологія за фізіогномічними якостями, тобто тут також не можна від цього відмахнутися, тому що справді риси обличчя, вони можуть казати про якісь риси характеру. Але все ж таки це не можна визводити в абсолют, я про що хочу сказати, тому що дуже багато чинників впливає на людину, і не можна за одним лише формою там її вуст або очей сказати, що ця людина така або інша.
Але якась тенденція визначається, так? Я знаю, що типологію за фізіогномікою, навіть вважаючи фізіогномікою, начебто хибною наукою, використовують, тим не менше, в органах дізнання, у слідчих. Чи правда це?
Ну, так, використовую. Там не тільки ці технології, там взагалі є певні прийоми НЛП, які використовую для того, щоб дізнатися
також. Ми про класифікацію кажемо, так?
Ну, так.
Про типажі, там, візуали, аудіали.
Так, і за цими саме особливостями можна дізнатися також, бреше людина чи каже правду. Ось.
А давайте, до речі, пригадаємо цю досить відому річ, але, може, і не всі у курсі справи. Як визначити, коли людина каже неправду? Слідкувати, перш за все, за очима?
Так, слідкую за очима, куди вона дивиться, вліво чи вправо, то вона або пригадує інформацію, або вона щось, ну, навпаки, конструює по ходу діла, щоб сказати, де саме там вона була.
І чи... якщо вона не щира, якщо вона конструює, вона дивиться у правий верхній кут, здається, так?
Якщо вона правша.
Так, ну, а таких людей більше. Якщо вона не шульга, то тоді це правий верхній кут. Так можна визначити людину, чи яка каже неправду, чи, може, яка має дуже розвинену уяву.
Так, або якщо людина є психологом, то вона навпаки буде ці кути і подивиться в інший кут,
щоб її ніхто не діагностував.
Так, щоб її заплутати.
І ніхто не використовував маніпулятивно. Або, здається, ті люди, які дуже полюбляють класифікації, які саме так з таким прищуром класифікації дивляться на інших, вони мають оцю меркантильну мету – маніпулювати. А інакше?
Так, я впевнена в тому, що люди класифікують для того, щоб прорахувати якісь поведінкові реакції людини, щоб знати, що буде далі, і щоб знати, як на неї вплинути, щоб отримати той або інший результат.
І тут не можна не згадати таку відому класифікацію на маніпуляторів і актуалізаторів. Тобто людина, яка прагне маніпулювати іншими, усім світом і навіть самим собою, і тим, яка живе з відкритою душею, мабуть, таких і не дуже багато. Я хочу нагадати, шановні слухачі, якщо ви з нами, у нас у гостях Алексєєва Анна, вона кандидат психологічних наук, і ми міркуємо про типології, про класифікації людських типів. Наскільки це коректно, наскільки це можливо використовувати у практичному житті. Анно, я знаю, що ви спеціаліст з гендерних питань, то давайте ось до цієї глобальної класифікації, кардинальної, всесвітньої, це розподілення людей на чоловіків і жінок. Чи працює сьогодні ця класифікація на 100%?
Ну, те, що в нас існує дві статі, це поки що працює.
Насправді... Поки що, мені сподобалося це поки що.
Справді є тільки чоловіки і жінки. Але я думаю, що в майбутньому, я не знаю, як воно буде. Але, насправді, якщо ділити за психологічною статтю, то у нас виходить не дві статі, а вже, мабуть, чотири статі, а може і більше. Дивлячись на того, на яку класифікацію спиратися. Тобто є маскулінні жінки, фемінні жінки, є маскулінні чоловіки, фемінні чоловіки. І ще інші типи статі, є ще поєднання цих рис, утворює андрогінну стать або утворює недиференційовану стать, яка також може бути, як каже наш філософ Насіб Хамітов, може бути гермафродитизм активний або пасивний. Ну це вже такі наукові пішли терміни.
Так, звучить жахливо. Що це таке пасивний? Себто людина психологічно вона втрачає якості своєї статі.
Так, тобто це така певна психостатева невиразність, це невираженість ні фемінних, ні маскулінних рис у цієї людини, тобто повністю їх взаємне придушення. А активний гермафродитизм – це вираженість цих рис, але вона дуже негармонійна, тобто це постійна боротьба фемінності та маскулінності, так, у межах однієї людини. Тобто це дуже така серйозна ситуація, яка породжує певні зовнішні прояви, так би мовити, і, взагалі, це вже тема такої окремої розмови.
Мабуть, психологічної корекції. А, до речі, за вашим досвідом особистісним, психологічним, які типи жінок і чоловіків найбільш поширені в нас?
Ну, у нас зараз серед жінок найбільш поширені, такі два типи. Це тип жінки Барбі, тобто жінка, яка є, коханкою багатих чоловіків, і, так би мовити, саме слово вже, я думаю, говорить саме за себе. І інший тип – це бізнес-леді, тобто жінка, яка на перше місце ставить все ж таки кар'єру, тобто вона прагне досягнути якихось висот, і, домінант у неї все ж таки маскулінна складова в психологічної статі. А серед чоловіків, мені важче визначити класифікацію, це є тип і фемінних чоловіків, яких навіть влаштовує, коли поряд з ними знаходиться ця бізнес-леді, вони більше уваги приділяють домашньому господарству, тобто допомагають цій жінці просувати себе. І інший, мабуть, все ж таки чоловік, який реалізований у бізнесі, але дуже часто при цьому страждає його фемінна складова, його особистості, тобто він не знаходить гармонії у особистому житті. Тобто,
бо його душевність пресінгується, вона йому стає зайвою у його кар'єрі, у його зростанні.
І вона і стає зайвою, і просто в нього, може, не залишається вже сил і часу на те, щоб приділяти достатньо уваги жінці, і це впливає на стосунки також негативним чином. Мені здається, що ситуація у чоловічому світі, вона є більш динамічною саме на сучасному етапі розвитку суспільства. Тут щось кудись воно рухається, або у бік фемінності, або у бік маскулінності. Тобто всі кажуть про фемінізацію чоловіків, яка зараз відбувається, але мені здається, що це не так фатально. Все ж таки є така надія, що і жінки, і чоловіки знайдуть шлях до андрогінності і поєднаються у щасливому співтворчості між собою все ж таки.
Ось так вважає наша гостя Олексієва Анна. Ми міркуємо про класифікації людей. Зараз говоримо про класифікацію чоловіків і жінок. І смс-запитання від слухача Олексія. І він питає, чи не батьки закладають риси фемінності, маскулінності у своїх дітей?
Звичайно, батьки впливають на це дуже сильно, і якщо є у сім'ї якісь старші, ну, брати або сестри, то вони також впливають на формування цієї фемінності і маскулінності. Ну, у мене особисто ще був брат, який старший був, двоюрідний, на 8 років за мене, і він дуже
старший?
Впливав, старший, так. Він дуже впливав на розвиток моєї фемінності. Я пам'ятаю ці букети троянд, які він мені там дарував на день народження. Це було щось таке, ну, незвичне, і справді до сьогодні пам'ятаю ці великі букети квітів. Ну і батьки також.
Ну, тоді будемо вважати, що вам уже і пощастило у цьому. Бо так. Жіночу це начало, ця чарівність, яка і зараз у вас присутня, вона певним чином плекалася з дитинства вашими рідними. Що скажете, шановні слухачі, якщо ви з нами, про нашу тему, про класифікацію людей, про типології, є якась думка, телефонуйте 278-76-23-096-433-0707. Наша гостя Олексієва Анна, вона і психолог, кандидат психологічних наук. І ми міркуємо про те, які типології людські працюють, які надумані, які, може, хибні, які приблизні, які нам потрібні для того, щоб жити гармонійно, спокійно і щиро, а які для того, щоб, може, і не дай Боже, а може інколи і потрібно маніпулювати іншими, до речі.
Ну, до речі, тут працює та ж тенденція, яка, я зараз згадаю, про садіста і мазохіста. Коли людина є садістом, в інший бік вона, ну, знаходиться у позиції мазохіста. Так само і маніпулятор. Коли він маніпулює іншим, то
дочекається.
Потім він... Так, дочекається.
Тобто все повертається, так. А у нас, до нас повертається обличчям, так би мовити, наш дозвонювач. Будь ласка, ми слухаємо.
День добре.
Доброго дня, хто ви?
Моє ім'я Олександр, город Київ.
Дуже приємно.
В рамках своєго життєвого опиту, от зріло зараз такий вопрос к гості студії. Ваше мнение, какова роль насилия, сексуального насилия в развитии нынешнего поколения бизнес-вумен, которые отходят от... берут... сейчас сформулирую.
Чоловічі риси, так?
Мужські характеристики в своє «я» для достижения цели и отбрасывают нормальные витоки, нормальные отношения с противоположным полом.
Дякую, пане Олександре. Дивіться, наскільки раритетна думка, що у формуванні такого типу, мабуть, якесь значення, якусь роль грає сексуальне насильство. Для мене це новина. Такий погляд, а що ви скажете?
Ну, я думаю, що це не обов'язково мало місце сексуальне насильство. Безумовно, це дуже тяжка така травма, яка спричиняє дуже серйозне вплив на сексуальне життя жінки. Але я думаю, в даному випадку то просто це більше впливали соціальні тенденції стосовно того, що йде культивування чоловічих цінностей у суспільстві.
Саме в такому сенсі?
Ні,
соціально?
Не патріархальних, угу. А у тому сенсі, що людина, яка має роботу, має гроші, вона посідає більш високий статус у суспільстві. І це цінується у суспільстві. Це, ну, ще Фрейд колись також на цьому, ну, він
наполягав,
робив акцент, що саме чоловіча роль, вона є більш цінною, більш вигідною. І саме тому більшість жінок, вони також вважають, що коли вона буде мати владу, буде мати статус, буде мати гроші, вона буде більш сильною, більш впливовою, більш цінною і для самої себе, і для інших оточуючих людей, і для суспільства.
І вона прагне до цих атрибутів влади.
Так.
Себто кар'єрні ознаки, машина, там певні курорти. Так. Розмір гаманця чи там рахунку у банку. Мені чомусь здається, що пан Олександр мав все ж таки на увазі не суто сексуальне насильство, а оцей пресінг патріархальний. Це те, про що ви кажете, що чоловічі цінності понад усе. І воно поки що в нашому суспільстві, мабуть, так є. І зрештою, саме чоловіки є рушійними силами нашого суспільства. Можемо подивитися на склад влади вищих її ешелонів та й навіть найбільш таких пересічних. Це усе чоловіки. чоловіки. А ми повертаємося до теми класифікації. Я чула, що в організації ООН є такий термін для типології типів жіночих, як токени. Колись я писала навіть для Наталі статтю на цю тему, і називалася стаття «Залізна рука в оксамитовій рукавичці». Це якраз про таку жінку, яка зовнішньо дуже жіночна, а насправді там такий стрижень в неї, сильний чоловічий характер. То ці токени, я кажу, що це не тільки, як ви кажете, Барбі і бізнесвумен, це ще жінка-матір. Чи зберігається такий типаж? У мене буде до вас питання. Жінка-товариш. Це жінка, яка себе поводить як друг для чоловіків, певним чином втрачаючи, може, якісь свої фемінні риси.
Ну, я назвала просто два такі домінуючі типи, які більш
найбільше спостав.
Провідні. Жінка-матір у нас, звичайно, ще все ж таки існує. Я навіть бачила в очі жінку, яка, ну, не має, вона 5 дітей, і вона займає таку також посаду в психології, вона завідує кафедрою, кандидат науки, пише докторську і так далі.
Супер, оце приклад, правда?
Так.
Коли психолог сама реалізована, кажуть, лікар, вилікуй себе особисто, вона досягла жіночої реалізації на максимумі, можна сказати. Так що вона ще щаслива дружина.
Ну, мабуть, я бачила, мабуть, ну, на той час з останньою дитиною на руках вона прийшла підписувати якусь там відзив на свою дисертацію чи щось там таке. Але, ну, в принципі, вигляд у неї був зовсім не фемінний. У неї був вигляд якийсь, ну, аскетичний, мабуть. Вона, я так зрозуміла, з релігійної такої сім'ї, і тому в неї був зовсім такий жіночний.
І психолог у тому.
Вона психолог, так.
Як дивно, бо часто релігія і психологія між собою мають контраверзу. Вони не схвалюють начебто методи одне одного, а тут людина сполучає. І вона тоді випадає з якогось типажу, так? А ми якраз про типажі, про класифікації типів міркуємо. І давайте подумаємо, а чи можна все ж таки чоловіків наших якось розбити на типажі сучасних українських, крім того, що є оці сильні чоловіки, як ми кажемо, круті, як пересічним таким жаргоном, які заробляють гроші, роблять кар'єру і дуже часто, вибачте, витрають ноги об жінок своїх, а є більш фемінні, може, більш такі непристосовані до соціального нашого життя.
Ну,
ще якісь є типи?
Чоловіків розбити можна, але типа жінки – це важче.
Розбити?
Так, проще.
Оце каже жіночна жінка, чоловіків розбити можна. Може, наш наступний слухач або слухачка має свою думку про нашу тему, а ми міркуємо про класифікацію людей. Будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Трохи тихіше, будь ласка. Хто ви?
Слухач Руслан.
Дуже приємно.
Дякую. Ну, мені здається, звичайно, треба класифікувати людей, бо вони того варті. От. А в мене таке питання. Я пам'ятаю, що за часів Союзу була дуже відома класифікація людей, використовуючи історичні особи, історичні відомих людей, таких як Байрон, Драйзер тощо.
А пане Руслане, це соціоніка.
А, соціоніка
так.
Це не зовсім те.
На юнгівській класифікації вона заснована, але пішла начебто далі.
Ага, ну,
яке ваше
питання? Чи з'являються зараз такі ж класифікації, чи зараз вже інший час, і це стало неактуальним. Добре, дякую.
Ну, дуже дякуємо за цікаве запитання, за вашу згадку про соціоніку. А дійсно, соціоніка живе, я навіть бачу на міжнародних книжкових ярмарках, як стоять автори книжок соціоніки, кажуть, що вони і в бізнесі поширені квадри, коли 4 людини об'єднуються за певними типами. Що скажете про соціоніку?
Я скажу, що соціоніка жива і досі, і навіть у нас на роботі мій колега написав книжку, де написано, ким, так мовити, може працювати кожний соціонічний тип. Там є певний рейтинг професій для кожного типу і рекомендації, як саме йому там проходити співбесіду, як себе краще презентувати і так далі. І я з задоволенням переглянула цю книжку, переглянула свій тип, побачила, що справді таки воно
відповідає практиці життя. життя?
Не відповідає не практиці, можливо, а моїм внутрішнім відчуттям стосовно власних уподобань професійних. І, тобто соціоніка існує, це справді у чомусь корисна річ, але особисто я стикнулася з соціонікою тричі, і кожен раз мені діагностували інший тип. Тобто,
на відміну від цього останнього, що ви тільки що розповіли, так?
Так.
Тобто вашого колеги більш-менш об'єктивно вийшла класифікація соціонічна?
Ні, просто я хотіла сказати, що протягом життя ці типи все ж таки можуть змінюватися. Тому що у школі мені казали, що в мене один тип, потім інший і потім ще інший. Тобто все ж таки це не така стала класифікація, яку там на все життя визначив. Хоча я думаю, що багато людей зараз заперечили б, сказали, що це не так. Це може, ті, хто займається соціонікою, вони б сказали, ні, як можемо так казати.
А давайте визначимо цю принципову річ, що взагалі, якщо ми вже робимо ці типології, вони рухливі. Вони ж не можуть бути один раз і назавжди. І у дитинстві, і у зрілому віці. Я, наприклад, знаю таку відому класифікацію замальованим тестом. Це неофрейдівська школа, якщо я не помиляюся. Коли людині кажуть намалювати тварину, яка не існує у світі, і назвати її неіснуючим ім'ям. І я сама бачу, як деякі люди і з перервою, скажімо, у 3 роки малюють абсолютно різні істоти. Тому що всі ми змінюємося, слава Богу.
Так, це не класифікація, це, в принципі, тест на емоційний стан людини, який не існує у даний час. Вона може через 2 години там стати спокійнішою або навпаки. І намалювати
іншу
тварину.
Різні є підходи, і деякі дивляться на цей тест досить глобально, тобто відносять людину саме до певного типажу, скажімо. Якщо вже про цей тест, ми кажемо, чи людина зав'язана на своєму минулому, чи вона живе у дійсності, чи вона більш така мрійлива. Тобто роблять і типологію за цими тестами. І ми кажемо, що це також досить ситуативна річ.
Ну, це дуже ситуативна річ.
А інтроверти, екстраверт, скажімо, ось це вже ближче до того, що ви казали, з психофізикою людською пов'язано. Тут як? Воно більш стабільна класифікація?
Ну, це більш стійка риса, але вона може також компенсуватися завдяки певним вправам, тренінгам і так далі. Тобто, якщо людині за роботою, наприклад, повинна бути екстравертом, то він може якось собі ці якості розвинути.
Але... Можливо розвинути.
Так, можливо розвинути, але все ж таки це буде більш якийсь штучний, його зовнішнє, соціальне я. Тобто, насправді, в душі він все ж таки, я думаю, і залишиться інтровертом глибинно. Але зовні, тобто соціальне якесь я, можна змінювати.
До речі, ви чули про такі речі, що люди сцени, публічні люди, вони глибинно інтроверти. І для них публіка – це начебто єдиний засіб для того, щоб навчитися соціалізуватися. Чи це все ж таки перебільшення?
Я думаю,
що вони досить сором'язливі такі люди у пересічному житті своєму.
Я чула, що кожен є протилежністю там. Ті, хто за юмор, вони навпаки дуже сумні і так далі у житті. Але я думаю, що ці люди, вони більше... Є така акцентуація демонстративна або театральна, як її називають.
Нарцисизм певний.
Ні. Це театральна акцентуація, і більшість
цікаво.
Людей, які вчаться у театральних вузах, вона має бути для того, щоб вони вдало на сцені себе почували. Тобто вони просто не можуть розкрити своє справжнє я, вони не то, що сором'язливі. Вони дуже розв'язні, можна сказати, на публіці. Але розкрити свою душу, своє справжнє я їм справді дуже складно.
То що, це називається акцентуація? Це означає, що в них щось не так, все ж таки, з психікою?
Акцентація – це не те, що щось не так.
Це не відхилення.
Це не відхилення. У кожної людини є якісь акцентуації. І вони, справді, це гнучка класифікація, яка може змінюватися. Але вона, до речі, це моя найулюбленіша класифікація за Леонгардом. Це є такий тест акцентуації характеру. Я, справді, її люблю. Це єдина класифікація, яку я, насправді, використовую у своєму професійному житті.
І скільки там типів за цією класифікацією?
Ой, там їх або 9, або 12, там за іншими є ще інші модифікації цього тесту. Там,
а яка ідея цієї класифікації?
Ідея там тип темпераменту і типи характеру. Тобто там, якщо людина в театральний вуз поступає, то має бути екзальтованою, має бути демонстративною або театральною, має мати гіпертивний темперамент і так далі. Тобто там є такі особливості. І справді ці люди, яких я знову повторюся, вони бути самими собою, їм справді важко на глибинному рівні. А на сцені вони немовби грають, тобто емоційно, вони експресивні, дуже емоційні.
Якщо ми пригадали сцену, акторство, не можу не пригадати Станіславського, який в своїй школі, у своєму методі робив таку діаду, класифікацію усіх людей на два типи – на світлих і темних. Багато хто з нас так сприймає своє оточення, суб'єктивно, правда? Тобто вже це світ емоцій, який суто суб'єктивний, і у кожного є своя така глибинна класифікація емоційна. Так. І прекрасно, коли в нас є, знову ж таки, у лапках класифікація людей на своїх та на чужих, а свої – це друзі, це ті люди, з якими ми можемо дійсно зняти ці свої соціальні маски, відкрити свою душу, то давайте послухаємо, як ця ідея втілюється у пісні, яку співають Ніколаєв і Крутий, мій друг.
Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них, все не впрок. Но зато все случилось так, что я выдержал груз атак и моих дорогих друзей дал мне Бог, мой друг. Ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти, мой друг, на повороте. Вижу я все ясней, кто настоящий друг. Друг не тот, кто в застолье крут, и когда за здоровье пьют. Друг не станет тебе кричать: пей до дна. Друг почувствует, что тебе стало холодно на земле, и согреет своим теплом без вина. Мой друг, ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти, мой друг, на повороте дней. Вижу я все ясней, кто настоящий друг, мой друг. Ты уж меня прости за все, что нам пришлось пройти, мой друг, на повороте дней. Вижу я все ясней, кто настоящий друг, мой друг.
Шановні слухачі, у прямому ефірі триває програма «Контроверза». Нагадаю, я автор і ведуча Марина Пропотенська. Слово «контроверза» означає протиставлення, протиріччя. І ми за допомогою нашої слухачки, яка написала листа, це пані Олеся з міста Васильків, маємо сьогодні таку контроверзу, як спрага, просто дійсно спрагу деяких класифікувати людей. А з іншого боку, те, що людина не повинна піддаватися ніяким там універсальним класифікаціям і типологіям, бо здається, що кожен з нас – це мікрокосм. Ми маємо щось унікальне, не тільки відбитки пальців, кажуть, що, скажімо, тембр голоса не можна на 100% підробити, а є щось інколи таке, що навіть складно вербалізувати. це те, що створює унікальність. Ми про це поговоримо вже в цій частині програми, але перед тим хочу нагадати, наша гостя Алексєєва Анна, вона є кандидат психологічних наук, спеціалістом з психології особистості, і про класифікації в неї є ще одна думка, особливо про класифікацію чоловіків. Тримаємо це запитання і послухаємо дозвонювача наступного, будь ласка.
Добрий, ще раз.
Так, ще раз, так.
Вопрос несколько иного рода, вернее, два. Вопрос гостя, в первую очередь, мнение по поводу того, что такое является слезой, то бишь слезотечение в жизни человека, это раз. И в рамках такого явления, как вот эта русская варварская концепция «мальчики не плачут, мужчины не плачут», развитие алкоголизма и изменение социального типа человеках в последнее время это касается уже и женщин.
Дякую, дякую, пане Олександре. Відчувається, що ви дуже обізнана людина у психології. Цікаво, чи це ваше хобі чи професія? Маємо цікаві питання глибокі, будь ласка.
Дякую вам за цікаві питання, пане Олександре. Я думаю, що вас в першу чергу цікавить психологічний аспект цих питань. І ви дуже таку болючу тему підняли. Справді у нас зараз існує зараз таке явище, як фемофобія, тобто страх чоловіками власної жіночності. Хлопцям справді...
Я б сказала, хто як. але здебільшого.
У більшості випадків хлопчикам в дитинстві кажуть, що хлопчики не плачуть і так далі, і так далі. Тобто їх все ж таки виховують бути мужніми, хоробрими, і я зрозуміла вашу думку, я зараз її прокоментую також. І чоловіки, вони не вважають за потрібним демонструвати власну слабкість, власну емоційність.
Бо зможуть, я перепрошую, потрапити у тип фемінного чоловіка. Для них це жах.
Так, навіть власну якусь сентиментальність, ніжність, навіть до власної дружини. Іноді вони якось соромляться це виявляти, бо це буде слабкий чоловік такий, тобто, як там, мамінькін синок і так далі. Але ви дуже правильно сказали, що коли людина потрапляє в якусь складну ситуацію і не вміє пережити власне горе, тобто поплакати, наприклад, то вона потрапляє у залежність від алкоголю, від наркотиків, від чогось іншого. І це зараз вже розповсюджується не тільки на чоловіків, а на і жінок також. Вони також обирають стратегію цю поведінки мужньої жінки.
Тримайся, так?
Так.
Вони витісняють насправді це?
Витісняють власні переживання.
А потім потрібна компенсація?
Так, вони повинні щось отримати замість цього, справді, і це якась залежність. Часто попадають у будь-які залежності. Але це справді одна сторона медалі. Інша сторона медалі, що чоловіки іноді і навпаки впадають в ситуацію певного інфантилізму, вони не беруть на себе відповідальність ні за що, і дуже часто розповсюджені у нас, стають все більше розповсюджені шлюби з жінками, які є старшими, або шлюби, або якісь...
Це те, що називається таким типом Альфонс.
Союзи, так, це типом Альфонс називається, коли чоловік не бере за себе відповідальність, він просто живе на утриманні цієї жінки. Але я хотіла наголосити на такому, що, в принципі, якщо брати психофізіологічну основу таких шлюбів, то дуже вдало, коли чоловік є молодшим, тому що чоловіки і живуть, в принципі, менше, вони вмирають раніше.
Ви агітуєте саме за такі союзи?
Я просто констатую ці факти, які вони справді існують. І це справді може бути дуже вдалим шлюбом, але за однієї умови, коли жінка у цьому союзі буде почувати себе молодшою, і чоловік буде психологічно почувати себе старшим, тоді цей шлюб буде щасливим.
Буває, я таке
бачила союзи.
Мені здається, що я також бачила. Ці приклади дуже, до речі, цікаво воно звучить, і дійсно... Це факт. Якщо таке рідкісне сполучення зійдеться, це як пазли, які зможуть утворити більш-менш гармонійну картинку. А щодо типів чоловіків, у вас ще були доповнення?
Так, щодо типів чоловіків, справді, жінки часто намагаються якось класифікувати чоловіків, типом там бабник, бабій він чи не бабій, чи він буде сім'янином добрим чи ні. І якщо вже вони відносять їх до типів полігамних чоловіків, то їх можна класифікувати за трьома категоріями. Ну, як правило, це просто бабій, яким ну, все одно, яку жінку обрати. Потім чоловік типу Казанова, який все ж таки, так би мовити, грає. Ой, вибачте, Казанова – це який змінює дуже багато жінок, для нього багато значить сексуальне задоволення.
Жінка себе відчуває королевою, як кажуть.
Ну, принаймні, у сексуальному аспекті вона себе відчуває королевою. Але це дуже такі магнетичні чоловіки. І чоловік типу Дон Жуан. Це той чоловік, який все ж таки грає у коханні, він робить акцент на любві, на коханні, він закохує в себе цю жінку, він там їй дуже...
А є ще Ловелас.
А Ловелас це який буде?
Це я щось запитую.
Ну, мабуть, це буде поєднання Казанової Бабія, тоді просто ми у сумі буде Ловелас.
А ще ми зараз у такому жіночому царстві, можна сказати, є ще такий тип мачо.
Ну, матч.
Досить поширений, особливо у дівчат, які полюбляють усе гламурне.
Це іноземний аналог Бабія, мабуть.
Може і так, але, мабуть, це чоловік, який має статуру мужню, який красивий зовнішньо, ну, і, мабуть, поводить себе якось так відповідно мужньо.
І який має, якщо серйозно, то який має виражені маскулінні риси, тобто це справді такий взірець чоловіка.
Супермен, можна сказати.
Ну так, але якщо він не розвинута його психологічна фемінність, тобто він не може бути психологічно андрогінним, то я не впевнена, що цей союз дівчат з цим улюбленим мачо буде довгим, щасливим. Ну, у мене є сумніви стосовно цього.
Ну, тобто, усе тримається на золотій середині, і, мабуть, якщо ми відчуваємо в собі чи у комусь із оточення тенденцію просто впадати в амплуа занадто, можна інколи загальмувати цей процес і повернутися до більш гармонійного відчуття. Ми вже з вами перерахували певні класифікації чоловіків, жінків, пригадали розподілення людей на темпераменти. Ви назвали цікаву таку класифікацію Леонгарда. Я думаю, що більш докладно наші слухачі можуть почитати в інтернеті про це. І існує ж багато соціальних пересічних класифікацій. Це і віки, національність, і статус, і професії, і релігія, і місце помешкання. Що тут головне, навіть і не скажеш. Хоча я б додала, що сьогодні існує те, що Франкл називав гіперінтенцію. Людей часто класифікують за професією, так?
Я думаю, що професія тут є найголовнішою.
Сьогодні.
Навіть я колись брала участь як експерт у журналі «Цикл твоє здоров'я», такий журнал український у нас. Там був цикл публікацій, як професія впливає на особистість. І ми аналізували кожну професію, як саме вона впливає. Це було вже досі років 5 тому, але там справді є дуже цікаві закономірності.
Ви мені нагадали, я колись була експертом десь у 6 випусках програми «Інтуїція», і ми також всі, хто відгадував ці професії, згодом відчували, що дійсно печатка, ну якщо не фатальна, то така, що її одразу не змиєш. Печатка професії на людській поведінці, на людському обличчі, навіть якщо хотіли ввести в оману одягом чи манерами, все ж таки воно дуже чітко вписує в певний тип. Нам залишилося відповісти на запитання, яке багато в чому риторичне, а що ж створює унікальність людської людини, коли ми кажемо оце особистість, може навіть з великої літери, чому так? Коли людина настільки розвинута, що складно її на неї повісити ярлик і ввести її у певну типологію, що дає це?
Ну, унікальність створює свобода бути собою, тобто бажання бути собою і сміливість бути собою. Для цього людина має для себе вирішити, що для неї є важливішим, відповідати певним
подобанням
інших, очікуванням, стереотипам, тобто заслуговувати на схвальну оцінку оточення або бути довольною подобатися самій собі.
Чи не впаде вона тоді у такий тип біла ворона? Здається, таких людей також класифікують.
Звичайно, впаде, і вона буде білою вороною зі знаком відзнаки серед інших чорних ворон. Звичайно, кожна яскрава особистість, вона буде у певному сенсі білою вороною. Але їй подобається бути цією вороною. Це її свідомий вибір. І вона відчуває задоволення від цього. Вона проживає власне своє життя, а не те життя, яке від неї очікує хтось там, інше оточуючи батьки.
Які є методи отримання такої внутрішньої свободи, аби бути собою і нести світові саме власну унікальність?
Ну, тут не метод починається з свідомого вибору людини, що вона справді хоче, чи хоче і більше відповідати, чи хоче ні. І починається все з малого. Тобто, наприклад, той самий одяг. Як людина вдягається, як вона хоче сама вдягнутися, чи як її не вимагають оточуючі, і так далі. Те, що вона каже, як вона проявляє свої почуття. І найбільш серйозним критерієм вже зрілої унікальної особистості є сміливість проявляти власну сутність у спілкуванні з іншими близькими її людьми, не боятися проявити себе і, так би мовити, цінувати власну особистість і дарувати себе соціуму у результатах власної творчості.
Прекрасно сказано. І тоді останнє вже запитання. Які саме методи, може, практичної психології існують для такого саморозкриття? Все ж таки звертатися до тестів, йти до психологів, діагностувати себе. З чого почати?
Ну, я би сказала, що якщо людина хоче якось розвинути собі власну спонтанність, то мені особисто дуже подобається танцювальна психотерапія і такий метод. І людина, коли вона танцює, коли вона рухається, вона відчуває власну емоційну сутність, вона розвиває собі спонтанність, цю безпосередність. Тобто, якщо людина хоче стати більш аутентичною, ну, це унікальне самою собою, вона може піти на танцювальну психотерапію. Звичайно, вона може піти на інші програми психологічного розвитку, але мені здається, що саме танцювальна психотерапія, арт-терапія – це найбільш вдалим розвитком власної спонтанності, аутентичності. І які методи, щоб бути собою? Вона має мати бажання бути собою і, знов-таки, повторюся, сміливість бути собою, знати, що це може викликати певні конфлікти з оточуючими, але розставити власні пріоритети таким чином, щоб для неї це залишається все ж таки. Найголовніше для неї – це бути собою.
Так вважає Олексєєва Анна, наша гостя. Наша програма вже майже закінчена. І ми підводимо підсумок і побажання, ваші побажання слухача.
Я хочу побажати нашим слухачам відчувати кожну мить власного життя, насолоджуватися цією миттю, відчувати щастя від спілкування з людьми, які їм подобаються. І кожен день просипатися зранку, відчувати новий щасливий день, проживати його з радістю.
Дякую. Це називається тим самим словом спонтанність, яке ви вже сказали нещодавно. Це, здається, талант.
Так, бути спонтанними, щасливими, відкривати кожен день щось нове для себе. Творити, любити, кохати, закохуватися.
Анна, я вдячна за діалог і бажаю, щоб це своє внутрішнє світло і свою спонтанність винесли іншим людям, допомагали їм ставати більш щасливими, більш гармонійними. Олексєєва Анна була наша гостя, кандидат психологічних наук. Ну що ж, будемо підводити вже загальний підсумок нашій розмові. Здається, що багато в чому ми все ж таки схожі. Адже належимо до виду Homo sapiens. При цьому поряд з біологічними та навіть психологічними рисами схожими є щось таке, що вибивається з будь-яких класифікацій. І це не тільки відбитки пальців, які ми пригадували. Це, так би мовити, відбиток людської душі у Всесвіті. Неповторна нота, творчий імпульс, притаманний кожній людині. А це і є унікальність. Проте виявити свою унікальність можливо через духовну працю, аби було бажання для цього. На цьому закінчимо сьогоднішню розмову. Прощаємося з вами. До наступного тижня. Щасливо!
Знаєш про це чи ні?
тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Озера, гаї, степи, і жити, спішити треба, кохати, спішити треба. Глядиш, не проспиш.